Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Димитър Благоевата БСП, момичето ще си отиде ли? Отговаря Атанас Мерджанов, член на БСП.
Беновска пита.
Привет, господин Мерджанов, как сте?
Добър ден, госпожо Беновска, добър ден на слушателите на К2.
Да.
Добре сме, съботен ден, надявам се и времето да е по-усмихнато. Изкарахме да коронавируса, така че вече по-спокойно гледаме напред.
Чувствате се добре след тази пандемия, след като изкарахте този вирус?
Да, слава Богу, добре се чувстваме. Надяваме се на повече оптимизъм и повече хубави дни през новата година.
Дай Боже, използвах метафора за нашата тема Димитър Благоевата БСП. Момичето ще си отиде ли? Използвах метафората от светло му памет на скоро починалият Филип Димитров, който беше емблематичен герой във филма Момчето си отива. И на сказанието, което ви питам, отива ли си БСП и остава ли или ще си отиде и нейната повторна лидерка Корнелия Нинова?
Това е много общ, така генерален въпрос. Едва ли може да се отговори само с едно изречение. Но на първата част на въпроса ви, разбира се, че БСП няма да се отиде. Поне аз съм оптимист и вярвам в здравите традиции, в силата и убедеността на немалка част от членовете на БСП. Крайна сметка партията може и да търпи всякакви своеволия на върха, в структурите, но в един момент се сепва и взема правилните решения. Поне аз така съм свикнал да я виждам, а съм член на партията от 85-та година и нямам никакво намерение нито да се отказвам, нито да сменям партията, нито да се примирявам с това, което се случва на върха. Защото аз в момента разсъждавам и коментирам като редовит социалист, член на Общинската партийна организация в родния ми град Елхово, където съм членувал с малки изключения, докато съм бил студент в Софийския университет и в районната партийна организация Младост. Така че дали ще се отиде БСП, категорично не, вероятно ще има големи поражения, тъй като прекият избор, който партията направи, въпреки конгресните решения, въпреки големите дитирамби за бляскав успех, според мен в момента нанася тежки поражения по структурите, по организациите, по отделните кадри и това се вижда с просто око. И аз съм изключително загрижен и притеснен за кондицията, в която се намира БСП само 2 месеца преди изборите за редовно народно събрание.
Господин Мерджанов, преди малко споменахте, че сте преболедувал COVID-19 и сега като говорим за кондицията на БСП и кой си отива или ще си отиде, не мога да подмина знаковото име на БСП Пловдив Георги Гергов, който знаете, че в момента прекарва COVID-19, да е жив и здрав, но преди това така сърдечно в кавички беше изключен по една, според мен, не много издържана законова процедура от самата партия. Вашия коментар?
Коментарът ми не е по-различен от предишните ми разсъждения. В БСП в момента се извършват маса нечисти операции и те са възложени до голяма степен на контролната комисия, която се вживява в ролята си на екзекутор. Но това няма как да ни изненадва, след като на контролната комисия шеф беше поставен председателя на комисията по избора на Корнелия Нинова и това са логични следствия. За тези неща аз предупреждавах още преди 7-8 месеца, преди година, още в началото на 2018 година. Вие си спомнете, че начинът, по който се проявява, организира, представя нещата като политика на БСП от председателката Нинова е вреден, пагубен и ние се нуждаем от нов председател. Очевидно обаче партията не възприе тези предупреждения, не само мои, а и на редица мои другари. И така, заслепена от вечната си преданост към лидера, защото това е една от и добрите, и опасните традиции в БСП, непременно да стои зад лидера, независимо дали той е прав или не, доведоха до сегашната ситуация. Изключването на Георги Гергов, естествено, че е един анахронизъм, едно нелогично действие, тъй като Георги Гергов, каквито и упреци да се отправят към него, е бил лидерът на градската организация, който в най-голяма степен се е грижил и успя последните 2-3 години, поне по мое впечатление, да обнови почти на 90% всички структури, и там, ако отидете на посещение, ви посрещат предимно млади и надъхани хора, които са убедени социалисти, имат глави на раменете си, знаят как да правят политика и знаят как да я устояват. И това ще доведе до тежки последствия. Георги Гергов няма проблем. Той е човек бизнесмен, активен. Той ще намери своя, той е намерил своя път в живота. Въпросът е, че партията се лишава от определени фактори, които могат да работят само за нейната здравина и за нейната по-нататъчна сила в обществото и в държавата. Но не е само случай с Георги Гергов. Подобни ситуации ние наблюдаваме в немалко областни съвети, тъй като след избора на Корнелия Нинова и след провеждането на два присъствени национални съвети, всичко става по почтата, всичко става по електронните мрежи, изказано, недоизказано, отговарящо на устава, неотговарящо, изобщо една криминална политическа вътрешно-партийна дейност, която не само че смущава, която дезорганизира и не работи в посока консолидация и набиране на повече сила за БСП преди предстоящите избори. Да не говорим, че вътре в парламента ние сме свидетели на някакво странно и бих казал страхотно отсъствие на политика. Ще ви дам само два примера. Още началото на юни 2018 година Нинова и парламентарната група в тогавашния си състав не се съобразиха с конгресното решение и подкрепиха увеличаването на разходите за отбрана. Едно политическо действие, което рязко се отличава и се разминава с така наречената лява политика, за която ние имахме конгресни решения и програмни документи. Вторият въпрос обаче, който е от последните 2-3 дни, ние виждаме действия на правителството за изграждане на седми блок с един от реакторите, предназначени за изграждането на атомната електроцентрала Белене. Имаше коментари на министър-председателя, на енергийния министър. Аз не съм енергетик, не мога да коментирам те дали са прави или не са, дали имат основание или не от експертна гледна точка. Но от политическа гледна точка нито Корнелия Нинова, нито някои от членовете на изпълнителното бюро, на парламентарната група, на съвета по енергетика, към националния съвет, знаем, че там имаме мастити специалисти по енергетика, но очевидно те са заети да се занимават с вътрешно партийни интриги, отколкото да се произнасят като експерти в енергетиката. Та мисълта ми е, че дума няма за това важно политическо, държавническо действие, което обрича пред провал изграждането на АЕЦ Белене. Дори не чухме и представител на Плевенския регион. Вие знаете, че БСП преди години организира първият референдум в защита на атомната електроцентрала Белене и винаги политиката на парламентарната група, на Националния съвет са били насочени за изграждане на тази централа с ясното разбиране, че няма алтернатива ядрената енергия в днешно време. Но странното мълчание навежда на едно тежко задкулисие, на едни зависимости, които оказват много тежко влияние върху самостойността на БСП и възможността тя да формира искрена политика към своите доскорошни избиратели, пък и членове.
Хайде малко да вдигнем завеста, господин Мерджанов. Вие не споменахте имена, но аз ще си позволя да спомена. Един от енергийните и социалистическите бонзи до Корнелия Нинова е екс-министъра на енергетиката Румен Овчаров. Георги Гергов беше обвинен, че влиза в някакви скрити договорки с Борисов и с ГЕРБ, но ако разсъждаваме, не смятате ли, че може би Румен Овчаров има някакви мотиви да бъде така тих от към действията, енергийните действия на ГЕРБ, защото срещу него в момента се водят две незавършени дела.
Когато коментирахме случаят Гергов, имах предвид точно този двойствен аршин, с който се преценят качествата на един или друг деец на Българската социалистическа партия. Аз с имена няма да си служа по отношение на сравнимостта, но това, което казахте, е безспорен факт. Още повече, че не някой друг, критика Овчаров беше почти две години в рамките на правителството на Борисов, държател на златната акция на държавата в Лукойл, Нефтохим. Нещо повече, Националният съвет, изпълнителното бюро и председателката пропуснаха шанса да защитят един от дейците, който беше грубо уволнен от Агенцията за ядрено регулиране, нейният заместник-председател Лъчезар Костов, който беше критик на Нинова и доскоро член на Националния съвет. Никой от неговите съпартийци, нито в София град, нито в Софийската градска организация, поне аз нямам такъв спомен, дано да греша, не се убедиха в защита на специалистите. Що се отнася до това мълчание, което ние забелязваме от членовете на Комисията по енергетика в парламента от страна на БСП, пък и от Националния съвет, той е достатъчно показателен за определени зависимости, за определена наведена глава и за определени други договорки, които няма да доведат до по-висок резултат на предстоящите парламентарни избори.
Да продължим нататък. Споменахте преди малко София, споменахте и това, че на областни съвети се оказва натиск върху членовете на БСП да избират определени хора по поръчка от София, а не съгласно тяхното право да изкажат своето регионално мнение. Но аз ще изредя няколко организации, вие добавете, ако изпускам. Върху София също се прави опит да се оказва натиск. Знаете, че избора на настоящия председател, който беше и предишен на БСП София, Калоян Паргов, беше първо като председател подложен под натиск в съревнование с Георги Свиленски, един от близките лица на Корнелия Нинова. И сега имаше тази седмица сбирка на предизборния щаб и подготовка за изборите. Беше покаран и настоящия председател, същият Георги Свиленски, на предизборния щаб. Отново в София под натиск. Под натиск е и кмета на Перник, Станислав Владимиров. Под натиск е и област Видин. Под натиск е и Монтана, под натиск са Сухиндол, под натиск е Търговище. Пловдив, вече го споменахме, но нека да го прибавим към този списък. Той също е под натиск. Георги Гергов беше изключен, освен всичко, както го казахме. И много ваши съпартийци, членове на парламентарната група, напуснаха тази група на БСП, а част от тях даже напуснаха и партията по свое доброволно желание. Как ще завърши тази битка? Казахте, че БСП няма да си отида, но пак ви питам, отива ли си момичето, ще си отида ли момичето, метафорично, Корнелия Нинова, след парламентарните избори и как ще завършат тези областни съвети?
Аз разбирам вашият интерес да ме питате непрекъснато за този образ момичето. Що се отнася до моето мнение, то е известно още, както споменах, началото на 2018 година. Но по-важно е не конкретният човек, макар че БСП има трайни традиции в разбиранията си за личността в историята и още повече пък съвременното лидерство, крепено от някоя част от преподавателското тяло на известен университет в България, но не това е най-важното. По-важното е, че БСП допусна последните години да бъде внедрен един феномен, какъвто е прекият избор, който, за съжаление, оказва грубо вмешателство и действие, т.е. неговите ефекти оказват много тежки поражения върху консолидацията, върху кондицията на БСП. Вие справедливо изразихте немалко част от областните организации. Аз бих добавил следното. и в Благоевград, и в Смолян все още не са проведени областни съвети. Очевидно ръководството и специално лидерката се притесняват от начина, по който ще бъдат конструирани областните съвети и дали те ще допуснат правилните в кавички хора в съответните листи, тъй като по устав областните съвети редят листата след водача, Националния съвет утвърждава съответните листи. Няма съмнение, че начина, по който се проведоха редица заседания, не беше по вкуса на ръководството и съответно последваха груби намеси, което допълнително разстройва членовете, разстройва организациите. Очевидно има стремеж да бъдат внедрени нови лица, до голяма степен външни, за БСП, за традициите, за начина, по който функционираше демократично БСП до преди няколко години. И това няма как да не ни изненадва, тъй като виждаме много прелетни политически лица, сменили по няколко партии, сега на работа и на Позитано 20, пък и в близкия съветнически кръг на Нинова, който не може да не дразни и не може да не притеснява хора, които са отдали голяма част от живота си, разбиранията, професионалните си кариери са подчинили до голяма степен с живота на партията и прочие, прочие. Ето това са притесненията, загрижеността и нещото, което ме кара да мисля, че БСП трудно ще може да се подготви за парламентарните избори. Дано да не съм прав, дано да греша, но аз изпомням в годините при други председатели как втората половина от годината преди съответните парламентарни избори, почти през два месеца имаше срещи на председателя на областния съвет с председателя на партийната структура на областния град с ръководството на партията, с председателя, с шефа по коалиционната политика, които обсъждаха различните варианти за водачи на листата, структурата, начина по който трябва да бъдат обхванати изявени дейци от гражданството, от различните коалиционни партньори и прочее. Това нещо отсъства от динамиката и от практиката на БСП в настоящия момент, независимо, че имаме храбро ръководство около Нинова, което се занимава преди всичко с организация на областни съвети по почтата, както е случаят във Враца. Едни скандални приеми, които няма да доведат до нищо добро, нещо повече, те разстройват, обезверяват, дезорганизират и без това в тази трудна пандемична обстановка БСП. Що се отнася до парламентарната група, със съжаление констатираме факта, че тя се разедини, че се отцепи една немалка група от близо 10 на мои доскорошни другари. Това е жалко явление, за което отговорност и вина носи и ръководството на първо място, тъй като те не намериха основания и сили да консолидират парламентарната група. А знаете, че в началото на този политически сезон, имам предвид на този мандат през 2017 година, гордостта на Нинова беше, че едва ли не групата е обновена. Няма нищо такова. По-предишната парламентарна група беше много по-млада и по възраст и по качествен състав. Така че виждаме всичките заявки на Нинова от преди 4-5 години се сриват и се срутват.
Господин Върчанов, ще им позволите ли така и едно лично мнение? Не знам защо трябва да се фаворизират младите и защо трябва да се отрича пък политически и житейски опит на хората с повече житейски опит, да не ги наричам възрастни. И за пример ще ви дам и като аргументи срещу другите ви възражения. Как ГЕРБ стартира процеса по номинации за народни представители? Номинацията за кандидати за народни представители се извършва във всички структури, общински структури на ГЕРБ и ще се проведат от 26 януари до 8 февруари. А номинациите ще се правят лично в офис на ГЕРБ или на официалната електронна поща на всяка една структура. Кандидатите за народни представители, които са членове на ГЕРБ и съответната общинска и районна структура, могат да бъдат номинирани във всяка една от другите структури в страната. В листата на ГЕРБ по традиция ще могат да бъдат номинирани и кандидати от гражданска квота. Изпълнителната комисия на партията прие и критериите, на които ще отговарят номинираните кандидати. След приключване на номинационните събрания, изпълнителната комисия ще направи детайлен преглед на всички номинации и ще утвърди кандидатските листи за народни представители на партията. Чета ви дословно съобщението, което ГЕРБ пусна в петък по този повод. Виждате ли тук, Борисов винаги е опрекал от Нинова, че партията била негова под неговата доминанта. Виждате ли тук някакъв натиск и сравнете го?
Да, разбирам въпроса. Госпожо Беновска, обидно ми е да слушам сравнение между БСП и ГЕРБ. Не заради нещо друго. ГЕРБ са самостоятелна политическа партия. Те са способни и свободни да правят каквото и да воля. Между прочим, голяма част от това, което изрекохте, е стара партийна традиция в БСП и всичко това през годините, особено след политическите промени 89-та година, беше на въоръжение, така да се каже. И беше типичната организационно-вътрешно партийна практика на БСП. Но очевидно това не устройва сегашното ръководство. Те се завоират, дезавоират тези приони партийни, в които според мен бяха полезни, добри и държаха много близка връзка между ръководството и отделните членове на партията и активисти. Каквито и да са ни упреците и критиките към Борисов, очевидно е, че той в движение възприема всичко това, което би било полезно за неговата партия и не се свини да го прилага. Това мога аз да коментирам. БСП има подобни възможности и усилия, но не го прави. И се съмнявам, че това би могло да се случва, особено в оставащите малко време. И да се спрем на още един въпрос. Така изключително трогателно ми изглеждаха усилията на моите колеги в Народното събрание, които аз искрено симпатизирам по отношение на усилията и битката им с ГЕРБ. Обаче, под ръководството на Нинова парламентарната група няколко пъти напуска това Народно събрание. Дори си спомням, в края на септември беше заявено, че парламентарната група на БСП ще се върне в Народното събрание единствено и само заради законите, заради промените в изборния кодекс. Извинявайте, минаха 4-5 месеца. Аз не съм бил свидетел, нито пък съм видял подобно усилие. Едва сега, последните няколко дни, колегите храбро се бориха и естествено резултатът е невъзможен да прокарат нито видеонаблюдение, нито пък някакви други корекции спрямо избирателните списъци. Ето за този тип двойственост в политиката на Нинова, за тези двойни аршини, за тази задколисна игра на опозиция, на патриотарстване, на едно на популистско заиграване с избирателите и главно през медиите, говоря, което е пагубно и ще доведе до доста лоши резултати, според мен.
Между другото, искам да ви питам, господин Мерджанов, и появи се още в Пловдив и по-късно в други разговори въпроса за вашата телевизия, партийна телевизия. Тя е субсидирана от партията, т.е. от членския внос на всички, в това число и вашия. А обаче никой не пита от вас, ръководството на БСП, кой определя програмната политика, участниците и темите?
Там... Не е вярно, че не сме. Момент, не е вярно, че не сме питали. Предишния състав на Националния съвет на няколко пъти предизвиквахме дискусия по тези въпроси и искахме настоятелно да ни се обясни как се финансира телевизията, защо се канят лица само около кръга на лидерката, без да се дава право на вътрешнопартийните инакомислещи другари. И така нататък. Всички тези въпроси са били дискутирани, но след провеждането на Конгреса, след избора на Национален съвет, който да бъде по образ и подобие на лидерката, ние виждаме, че дискусията по тези въпроси не просто липсва, тя няма как да се състои. И затова сме свидетели на алогични действия и на репортери, и на конфузни ситуации, от които като че ли, имайки телевизия, ние по-скоро губим, отколкото да печелим влияние.
Добре, а финален въпрос. Какви са вашите очаквания? Къде ще бъде БСП по резултати на тези парламентарни избори?
Аз изразих вече своите притеснения и загриженост. Лично аз смятам да помагам много на моите другари в Елхо, в Общинската партийна организация. Съзнателно не участвам в работата на областния съвет, защото винаги оправданието беше, ето те предишните искат да попречат, от тях не можем да вземем думата, да се изявим и прочее, прочее. Все пак 4-5 години след нашето отстрекиране от активния публичен живот имаше шанс, имаше време да се докажат новите политически лица, новите авторитети в БСП и се надявам да бъда опроверган. БСП според мен има шанс в оставащите 2-3 месеца да прояви характер такъв какъвто е имал през годините. Не можем само с личността на председателката да се оправдаваме, разбира се. И аз тук ми се ще да попитам каква е съвестта, каква е отговорността на всичките нейни крепители, които са в изпълнителното бюро и в Националния съвет, на тези, които непрекъснато се бореха по време. Нека сега да видим какви резултати ще постигнем всички, без да изолирам който и да било. Надявам се БСП да постигне максималното на тези парламентарни избори. Социологическите агенции не ни отреждат първенствуваща позиция, но има достатъчно време, за да се проведе смислена и, както казваше Лилов, напоителна партийна работа, която да доведе до ново качество на парламента и на управлението на държавата.
Добър финал, благодаря ви за този разговор и желая ви воля.
Благодаря ви.
Всичко хубаво, бъдете жив и здрав. Разговаряхме.
Успех на вашето предаване.
Много ви благодаря. Разговаряхме с Атанас Мерджанов, член на БСП. По темата Димитър Благоевата БСП, момичето ще си отида ли? След малко, моята молитва за България. Коментар на водещия. Беновска пита.